Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Абвешчаная дата выбараў у палату прадстаўнікоў 23 верасня. Прэзентаваная справаздача: беларускія асуджаныя ў месцах зняволення не маюць ніякіх правоў. У глыбокім абяцаюць выявы Ластоўскага і Драздовіча замест Леніна.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў. У праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Два вялікія расійскія дэсантныя караблі Мікалай Фільчэнкаў і Цэзар Кунікаў завяршаюць падрыхтоўку да няплянавай адпраўкі да берагоў Сырыі. Як сёння паведамілі Інтэрфаксу ў галоўным штабе ваенна-марскога флёту Расіі, караблі накіроўваюцца ў сырыйскі порт для абароны дзяржаўных інтарэсаў. Адзначаецца таксама, што на борце караблёў размесціцца вялікая група марскіх пяхотнікаў. Для чаго расійскія вайсковыя караблі накіроўваюцца да сырыйскіх берагоў і пра абарону якіх дзяржаўных інтарэсаў ідзе гаворка, не паведамляецца. У Егіпце на прэзідэнцкіх выбарах перамагаюць браты мусульмане. Мухамад Мурсі, кандыдат партыі свабоды і справядлівасці, палітычнага крыла братоў мусульманаў, паводле папярэдніх вынікаў набраў 52% галасоў. Яго супернік, былы прэм'ер-міністр Ахмед Шафік, 48%. Афіцыйныя вынікі будуць абвешчаныя 21 чэрвеня. Мурсі заявіў, што будзе прэзідэнтам для ўсіх егіпцянаў, мусульманаў і хрысціянаў, а тым часам Верхоўная рада Узброеных сілаў, якая кіруе краінай, у панядзелак унесла змены ў канстытуцыйную дэкларацыю, якія пазбавілі прэзідэнта значнай часткі паўнамоцтваў. На датэрміновых парламенцкіх выбарах у Грэцыі перамагла кансерватыўная партыя «Новая дэмакратыя», якая выступала ў падтрымку пагадненняў з еўразвязам. Цяпер трэба будзе сфармаваць кааліцыйны ўрад, што з'яўляецца няпростай задачай. «Новая дэмакратыя» перамагла з вельмі невялікай перавагай у 2%. Назіральнікі лічаць, што на працягу 2-3 дзён будзе створаны кааліцыйны ўрад. І такім чынам Грэцыя прадэманструе, што яна застанецца вернай еўрапейскаму курсу і па-ранейшаму арыентаваная на еўразону. Паводле праваабаронцаў у Сырыі сёння загінулі 23 чалавекі. Урадавыя войскі, ўжываючы артылерыю, танкі, мінамёты і верталёты, вядуць абстрэл горада Дума у 15 кіламетрах ад Дамаску. Толькі там сёння былі забітыя 7 чалавек. Ужо некалькі тыдняў горад кантралююць узброеныя паўстанцы. Кіраўнік місіі назіральнікаў ААН генерал Роберт Мут у аўторак выступіць у Радзе бяспекі ААН з паведамленнем пра рост гвалту ў Сырыі. У суботу місія прыпыніла сваю працу з меркаванняў бяспекі. А ўчора генерал Мут выказаў занепакоенасць лёсам мірных жыхароў горада Холмс, якія апынуліся заблякаванымі з-за ваенных дзеянняў. Раней на паседжанні старшыня Рады ААН па правах чалавека Неві Пілай абвінаваціла сырыйскія ўлады ў злачынствах супраць чалавечнасці у сувязі з выкарыстаннем цяжкіх узбраенняў у населеных пунктах. У трох рэгіёнах Італіі уведзены ў абарот альтэрнатыўныя, ці, як іх яшчэ называюць, кампенсацыйныя валюты. Жыхары рымскага кварталу Монте-Сакра нароўні з еўра выкарыстоўваюць валюту пад назвай шэк. Жыхары Неапалю выкарыстоўваюць напа, а на востраве Сардынія з'явіўся сардэкс. Мясцовыя аналітыкі не схільныя разглядаць размнажэнне і распаўсюджанне лакальных валют у якасці прэлюды і вяртання да ліры, аднак праваахоўныя органы ставяцца да іх насцярожана, угледжваючы ў некаторых выпадках нават склад злачынства. Вы праслухалі выпуск міжнародных навінаў на гэтую гадзіну. Слухайце нас і чытайце на сайце свабода.орг, а таксама ў сацыяльных сетках, у ВКонтакце і ў Фейсбуку.